VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันอังคารที่26กันยายน2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้เกาหลีเหนือกล่าวหาสหรัฐว่าเป็นผู้ประกาศสงครามกับตนและตนมีสิทธิ์ยิงเครื่องบินรบของสหรัฐแม้จะอยู่นอกน่านฟ้าของเกาหลีเหนือก็ตามนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นยุบสภาไดเอทและประกาศเลือกตั้งใหม่เร็วกว่ากำหนดถึงกว่า1ปีกองกำลังของกลุ่มชาวมุสลิมโรฮิงญาในเมียนมาปฏิเสธความเกี่ยวพันเรื่องการสังหารชาวฮินดูที่พบในหลุมศพขนาดใหญ่อย่างน้อย45ศพในรัฐยะไข่และนางแองเกลาเมอร์เกิลแม้จะชนะเลือกตั้งได้เป็นนายกรัฐมนตรีของเยอรมนีสมัยที่4ก็ตามแต่พรรคแนวทางขวาจัดของเยอรมนีได้คะแนนนิยมเพิ่มมากขึ้นเราจะมีรายงานเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมรวมทั้งประธานาธิบดีทรัมป์อ้างว่าการประท้วงของนักกีฬาอเมริกันฟุตบอลที่นั่งคุกเข่าเมื่อเล่นเพลงชาติก่อนเกมส์การแข่งขันนั้นไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องความขัดแย้งด้านเชื้อชาติและผิวพรรณแต่นักอเมริกันฟุตบอลเห็นต่างในเรื่องนี้วันนี้ก่อนจะไปฟังรายงาน5อันดับภาพยนตร์ทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์เรามีรายงานการศึกษาวิจัยขององค์การอนามัยโลกร่วมกับจอห์นฮอปกินส์เมดิซินที่ศึกษาเกี่ยวกับการสร้างภาพลักษณ์หรือค่านิยมให้กับคนก่อนคนวัยรุ่นตอนต้นนะครับเกี่ยวกับภาพลักษณ์ในเรื่องเพศซึ่งจะมีผลต่อพฤติกรรมของคนเหล่านี้ในอนาคตเมื่อโตขึ้นและแน่นอนครับ5อันดับภาพยนตร์ทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนายรียองโฮรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีเหนือกล่าวหาสหรัฐว่าเป็นผู้ประกาศสงครามกับประเทศของตนและว่ารัฐบาลกรุงเปียงยางจะดำเนินมาตรการตอบโต้หากเกาหลีเหนือถูกคุกคามซึ่งมาตรการตอบโต้ดังกล่าวก็รวมถึงการยิงเครื่องบินรบของสหรัฐที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวถึงแม้จะอยู่นอกน่านฟ้าของเกาหลีเหนือก็ตามเมื่อวันเสาร์ที่เพิ่งผ่านมากระทรวงกลาโหมสหรัฐได้ส่งเครื่องบินทิ้งระเบิดแบบ B-1B Lancer ซึ่งบินขึ้นจากฐานทัพที่เกาะกวมโดยมีเครื่องบินขับไล่ F-16ที่บินขึ้นจากฐานทัพของสหรัฐในญี่ปุ่นเป็นเครื่องบินคุ้มกันและขึ้นบินในบริเวณน่านฟ้าระหว่างประเทศทางด้านตะวันออกของเกาหลีเหนือโดยโฆษกกระทรวงกลาโหมสหรัฐกล่าวว่าการส่งเครื่องบินรบของสหรัฐไปปฏิบัติการนอกชายฝั่งด้านตะวันออกของเกาหลีเหนือนี้เป็นการแสดงพลังเพื่อที่จะแสดงให้เห็นถึงทางเลือกทางทหารที่สหรัฐมีอยู่สำหรับการตัดสินใจของประธานาธิบดีทรัมป์แต่ว่าปฏิบัติการของเครื่องบินรบสหรัฐดังกล่าวเมื่อวันเสาร์นี้เป็นการส่งเครื่องบินขึ้นบินเหนือเส้นปลอดทหารที่แบ่งเขตระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ไปไกลมากที่สุดและเป็นการส่งเครื่องบินรบสหรัฐไปบินใกล้ดินแดนของเกาหลีเหนือมากที่สุดถึงแม้จะอยู่ในบริเวณน่านฟ้าระหว่างประเทศในช่วงศตวรรษที่21นี้ครับและเรื่องที่เกี่ยวกับใกล้เกาหลีเหนือนะครับเมื่อวันจันทร์นายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นประกาศยุบสภาล่างหรือสภาไดเอทเพื่อให้มีการเลือกตั้งใหม่ก่อนกำหนดถึงกว่า1ปีโดยกำหนดการเลือกตั้งใหม่ก่อนกำหนดของญี่ปุ่นจะมีขึ้นในวันที่22ตุลาคมนี้โดยเห็นได้ว่านายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นนั้นฉวยโอกาสขณะที่คะแนนนิยมในตัวเองนั้นกำลังอยู่ในระดับใกล้ 50% เมื่อเทียบกับคะแนนนิยมในระดับเพียงแค่ราว 30% ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาจากกรณีอื้อฉาวข้อกล่าวหาที่ว่าเขาใช้ตำแหน่งหน้าที่เพื่อช่วยเพื่อนและสมาชิกในครอบครัวให้ได้ผลประโยชน์ทางการเงินซึ่งเป็นข้อกล่าวหาที่เขานั้นปฏิเสธโดยในขณะนี้คะแนนนิยมในตัวนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นที่เพิ่มสูงขึ้นนั้นเป็นผลมาจากความสนับสนุนที่ชาวญี่ปุ่นให้จากการที่เขามีท่าทีที่แข็งกร้าวเพื่อรับมือกับภัยคุกคามด้านนิวเคลียร์และขีปนาวุธจากเกาหลีเหนือครับ มาอีกด้านหนึ่งของทวีปเอเชียนะครับกองกำลังด้านความมั่นคงในเมียนมากล่าวว่าสามารถพบหลุมศพขนาดใหญ่หลุมหนึ่งในรัฐยะไข่ซึ่งประกอบด้วยศพของชาวฮินดูอย่างน้อย45ศพและกล่าวโทษกลุ่มต่อต้านของชาวมุสลิมโรฮิงญาว่าเป็นผู้สังหารหมู่ดังกล่าวอย่างไรก็ตามกองทัพกอบกู้โรฮิงญาอาราคานหรืออาซาปฏิเสธความเกี่ยวพันในเรื่องการสังหารชาวฮินดูที่ว่านี้และยืนยันว่าพวกตนนั้นไม่ได้มีปฏิบัติการที่มุ่งเป้าต่อพลเรือนครับข้ามไปที่ยุโรปนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมามีการเลือกตั้งทั่วไปของเยอรมนีและถึงแม้ว่านายกรัฐมนตรีหญิงแองเกลาเมอร์เคิลของเยอรมนีและพรรคการเมืองใหญ่ของเธอจะชนะการเลือกตั้งและเธอกลับเข้ารับตำแหน่งผู้นำรัฐบาลกลางของเยอรมนีเป็นสมัยที่4ก็ตามแต่ผลการเลือกตั้งในเยอรมนีเมื่อวันอาทิตย์แสดงให้เห็นถึงความนิยมของกลุ่มขวาจัดที่ช่วยให้พรรคอนุรักษ์นิยม AFD หรือ Alternative for Germany ได้เสียงสนับสนุนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ14โดยมีที่นั่งในสภาถึงเกือบ100ที่นั่งและเป็นปรากฏการณ์ความนิยมพรรคการเมืองแนวทางขวาจัดที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในเยอรมนีนับตั้งแต่ช่วงสงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมาผลการเลือกตั้งครั้งล่าสุดในเยอรมนีสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงและปัจจัยทางการเมืองในเยอรมนีอย่างไรเฮนรี่ริชเวลผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงเบอร์ลินคุณรัตพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาชาวเยอรมันไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งและผลปรากฏว่าพรรคการเมืองใหญ่คริสเตียนเดโมแครตของนายกรัฐมนตรีอังเกลาเมอร์เคิลชนะการเลือกตั้งแต่ด้วยคะแนนที่ลดลงนะครับขณะเดียวกันความนิยมของประชาชนต่อกลุ่มขวาจัดนั้นเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนพรรคอนุรักษ์นิยม AFD หรือ Alternative for Germany ได้เสียงสนับสนุนร้อยละ14พร้อมด้วยที่นั่งในสภา94ที่นั่งถือว่าเป็นปรากฏการณ์การสนับสนุนพรรคขนาดเล็กแนวทางขวาจัดครั้งใหญ่ที่สุดในเยอรมนีตั้งแต่ยุคนาซีช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2นะครับพรรคคริสเตียนเดโมแครตของนางเมอร์เคิลกับพรรคร่วมคริสเตียนโซเชียลยูเนียนได้เสียงรวมกันร้อยละ33และเธอจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีสมัยที่4ของประเทศงานต่อไปจากนี้ของนายกหญิงเมอร์เคิลจะต้องแก้ไขอุปสรรคต่างๆโดยเฉพาะเรื่องการต่อรองกับพรรคการเมืองพันธมิตรอื่นๆเพื่อตั้งรัฐบาลครับ
Und es werden jetzt keine ganz einfachen Wochen kommen, aber wir sind CDU und CSU Parteien, die ihre Verantwortung für das Land
นางอังเกลาเมอร์เคิลกล่าวว่างานจากนี้ต่อไปอีกหลายสัปดาห์จะไม่ใช่เรื่องง่ายแต่พรรคของเธอและพรรคในเครือChristian Social Union ทราบดีถึงภาระหน้าที่ที่มีต่อประเทศและประชาชนอีกด้านหนึ่งผู้นำพรรคขวาจัด AFD นายอเล็กซานเดอร์กูแลนกล่าวว่าเสียงตอบรับที่ดีต่อพรรคของตนนั้นแสดงให้เห็นว่าพรรคการเมืองที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่ได้ตอบสนองความต้องการของประชาชนครับ
weil die Parteien offensichtlich das Gefühl der Menschen auf der Straße nicht mehr wahrnehmen.
เขากล่าวว่าพรรคการเมืองต่างๆไม่ได้รับรู้ถึงความรู้สึกของผู้คนตามท้องถนนอีกต่อไปนโยบายของพรรคเหล่านี้ไม่ได้สะท้อนความต้องการของคนในสังคมและไม่ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงในประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการหลั่งไหลเข้ามาของชาวต่างชาตินายกูแลนกล่าวเสริมว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้ประชาชนได้ตอบโต้นโยบายที่ผ่านมาซึ่งมองข้ามพวกเขาด้วยการสนับสนุนพรรคขวาจัดของตนนักวิเคราะห์การเมืองอาจารย์ทันจ้าบอร์เซลจากมหาวิทยาลัยฟรียูนิเวอร์ซิตี้ที่กรุงเบอร์ลินกล่าวว่าการที่นายกรัฐมนตรีเมอร์เคิลอนุญาตให้คนต่างด้าวเกือบ1ล้านคนหลั่งไหลเข้ามาในเยอรมนีในช่วงวิกฤตผู้อพยพช่วง2ปีก่อนนำมาซึ่งผลการเลือกตั้งที่บั่นทอนความมั่นคงของพรรคในการบริหารประเทศนะครับนักวิชาการผู้นี้บอกว่าคนส่วนมากที่มาลงคะแนนให้กับพรรคขวาจัด AFD ไม่ได้เห็นด้วยกับพรรคการเมืองนี้ในเรื่องแนวคิดพื้นฐานแต่เป็นการโหวตเพื่อประท้วงนโยบายคนต่างด้าวของนางเมอร์เคิลมากกว่านะครับ นายกรัฐมนตรีเมอร์เคิลกล่าวต่อผู้สนับสนุนเธอว่าจะทำงานสะสางปัญหาบ้านเมืองเพื่อเปลี่ยนใจผู้ที่สนับสนุนพรรค AFD ในครั้งนี้ให้กลับมาเป็นฝ่ายเธออีกครั้งหนึ่งส่วนพรรค AFD นั้นก็ให้คำมั่นกับประชาชนว่าจะทำงานในสภาเพื่อตรวจสอบนางอังเกลาเมอร์เคิลและนำประเทศกลับคืนมาให้กับประชาชนครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงของข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันนะครับเดี๋ยวเราจะไปฟังเรื่องราวเกี่ยวกับกรณีโต้แย้งท่าทีของประธานาธิบดีทรัมป์เกี่ยวกับนักกีฬาอเมริกันฟุตบอลที่ไม่ยอมยืนตรงแล้วก็ใช้มือขวาทาบอกซ้ายนะครับเพื่อแสดงการคารวะเรื่องนี้ต้องให้พื้นฐานนิดนึงว่าในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาอย่างน้อย 2-3 วันนี
้
ประธานาธิบดีทรัมป์เปิดฉากแนวรบใหม
่
ด้วยการตำหนินักอเมริกันฟุตบอลซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นคนผิวสีนะครับที่ไม่ยอมยืนตรงเอามือขวาทาบที่อก
จับที่หน้าอก
จับที่หน้าอกในขณะที่มีการเล่นเพลงชาติอเมริกันก่อนเกมการแข่งขันนะครับซึ่งเรื่องนี้มันมีนัยยะความเป็นมาทำไมนักอเมริกันฟุตบอลถึงบางคนเนี่ยคุกเข่าบางคนไม่ยอมยืนมันเริ่มมาจากไหนลึงเลยก็เลยนำมาสู่การตำหนิของประธานาธิบดีทรัมป์เลยถึงกับเรียกร้องให้เจ้าของทีมบางทีมเนี่ยไล่นักกีฬาที่ไม่ยอมยืนแล้วก็แสดงคารวะในการเล่นเพลงชาติออกมันเริ่มมายังไงคุณสงพจน
์เรื่องนี้ต้องย้อนกลับไปเมื่อประมาณ1ปีที่แล้วนะฮะในช่วงที่เกิดเหตุการณ์ความวุ่นวายครั้งใหญ่ระหว่างคนผิวสีในอเมริกาเรียกว่าอย่างนั้นกับตำรวจนะฮะมีการปะทะกันนะครับมีการออกมากล่าวหาว่าตำรวจเลือกปฏิบัติต่อคนผิวสีในอเมริกามีควอเตอร์แบ็กหรือว่าคนที่ป่าลูกชื่อดังเหมือนกันนะครับของทีมซานฟรานซิสโกควอเตอร์ไนเนอร์ซานฟรานซิสโกโฟร์ตี้ไนเนอร์สเนี่ยเป็นทีมที่เรียกว่าคว้าแชมป์ซูเปอร์โบว์มาหลายสมัยนะครับควอเตอร์แบ็กคนนี้มีชื่อว่าโคลินเคปเพนิกเขาพยายามจะแสดงจุดยืนต่อต้านการกระทำของตำรวจที่ทำรุนแรงต่อคนผิวสีด้วยการไม่ยืนตรงเคารพธงชาติเวลาที่จะแข่งขันกีฬารายการใหญ่ๆในอเมริกานี่จะมีการร้องเพลงชาติก่อนก็จะมีนักร้องชื่อดังบ้างหรือว่าคนที่มีเสียงดีๆอาจจะเป็นทหารบ้างหรืออะไรบ้างเนี่ยมาร้องเพลงชาติทุกคนก็จะต้องยืนเอามือด้านขวามือขวาเนี่ยทาบที่หน้าอกด้านซ้ายเหมือนกับว่าทาบที่หัวใจในแล้วก็ยืนตรงด้วยเคารพธงชาติอันนั้นเป็นธรรมเนียมปฏิบัติแต่ว่าโคลินแคปเพนิกเนี่ยด้วยความที่จะต้องการแสดงจุดยืนเขาไม่ยืนเขานั่งเฉย
ๆแสดงจุดยืนด้วยการนั่งคุกเข่าน
ั่งคุกเข่าคุกเข่าข้างเดียวนะครับจากนั้นมานี่ก็มีนักกีฬา NFL หรือว่าอเมริกันฟุตบอลหลายคนที่ทำเหมือนแคปเพนิกนะครับเพื่อจะแสดงจุดยืนในลักษณะคล้ายๆกันก็ทำให้เกิดเสียงวิจารณ์มากมายนะครับมีทั้งแฟนบอลที่เห็นด้วยบางคนก็ตะโกนโหบางคนก็ชมเชยปรบมือคือก็มีความเห็นที่หลากหลายกันไปนะครับนั่นก็เป็นเรื่องของปีที่แล้วสืบเนื่องมาถึงปีนี้กระแสก็ยังมาถึงปีนี้ด้วยเพราะว่าเคปเพนิกเนี่ยปรากฏว่าเขาถูกไล่ออกจากทีมซานฟรานซิสโกแล้วก็ไม่มีใครที่จะเซ็นเข้าท
ี
ม
เป็นฟรีเอเจนต์พูด
ง่ายดังนั้นเนี่ยก็เลยมีการมีกระแสนี้เกิดขึ้นมาอีกครั้งเพื่อว่า1คือสนับสนุนแคปเพนิก2ก็คือต้องการแสดงจุดยืนเรื่องการต่อต้านการเหยียดผิว
โดยเฉพาะตำรวจที่ใช้กำลังรุนแรงกับคนผิวสี
ใช่อีกอย่างนึงคือหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีเนี่ยชนะการเลือกตั้งเนี่ยก็เกิดเหตุการณ์ที่นำไปสู่ความรุนแรงทางด้านสีผิวหลายครั้งนะครับเช่นเหตุการณ์ที่เมืองชาร์ลส์วิลล์มีการเดินการประท้วงของกลุ่ม White Supremacist ก็เป็นอีกกรณีหนึ่งที่ทำให้นักกีฬาเนี่ยต้องการแสดงจุดยืนในด้านนี้ด้วยการออกมานั่งคุกเข่าข้างหนึ่งเหมือนแคปเพนิกบางคนที่ต้องการแสดงจุดยืนด้านอื่นก็มีการคล้องแขนกันบางทีมก็เอานักกีฬาทั้งหมดเนี่ยเอามายืนคล้องแขนอันนั้นก็เป็นการแสดงจุดยืนเกี่ยวกับความเป็นเอกภาพของอเมริกาคือไม่อยากให้มีความแตกแยกในสังคมอันนั้นก็เป็นการแสดงจุดยืนคือแต่ละทีมเนี่ย ทั้งหมด32ทีมในลีก NFL เนี่ยมีวิธีที่จะแสดงจุดยืนแตกต่างกันไป
แบบแตกต่างกันไป
ครับคราวนี้เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยเกิดเหตุการณ์สำคัญก็คือประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไปกล่าวปราศรัยที่อลาบามาประณามผู้เล่นพวกนี้บอกว่าใครที่มาต่อต้านระหว่างการมีเพลงชาติเนี่ยให้ไล่ออกไปเลยแล้วก็ใช้คำหยาบด้วยอันนั้นก็เลยทำใหยิ่งก่อให้เกิดกระแสการประท้วงยิ่งขึ้นมากขึ้น
แต่มาในวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ก็ทวีตแล้วก็อ้างว่าแม้การประท้วงของนักกีฬาโดยเฉพาะในลีกของอเมริกันฟุตบอลไม่ใช่เรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องของเชื้อชาติหรือผิวพรรณแต่ว่าตัวคนที่ประท้วงเนี่ยยืนยันว่ามันใช่
เพรา
ะเป็นการประท้วงการปฏิบัติต่อชนกลุ่มน้อย
ใช่ครับคำพูดของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งออกมาพยายามทวีตติดต่อกันทั้งเมื่อวานนี้แล้วก็วันนี้นี่ทวีตออกมามากมายจนจะหาจับใจความไม่ค่อยได้นะเพราะว่าทวีตออกมาเยอะมากคือก็จะบอกว่าการที่มาไม่เคารพธงชาติเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับเรื่องของสีผิวอย่างที่คุณจำเริญบอกเป็นเรื่องการแสดงไม่แสดงความเคารพมากกว่าแล้วก็ไม่ใช่เรื่องของสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเหมือนที่หลายคนพูดถึงอันนี้คือคำพูดของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แต่หลายคนอื่นๆเขาก็บอกกันว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันมันเป็นเรื่องของการแสดงจุดยืนทางแล้วก็แสดงความคิดเห็นทางการเมืองนะครับอันนี้ก็เป็นคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยคงจะไม่จบง่ายๆ
ครับคำถามก็คือว่าการแสดงการประท้วงในรูปแบบต่างๆกันเนี่ยมันจำกัดอยู่เฉพาะในวงการของอเมริกันฟุตบอลอย่างเดียวไหมหรือว่ามันขยายไปถึงนักกีฬาอาชีพประเภทอื่นด้วย
ตอนนี้เนี่ยที่เห็นแล้วนะครับในลีกเบสบอลเนี่ยมีนักกีฬาผิวสีที่ทำแบบเดียวกันก็คือออกมานั่งคุกเข่าข้างเดียวก่อนหน้านี้ลีกบาสเกตบอลซึ่งมีนักกีฬาผิวสีมากมายก็ทำแบบเดียวกันและแถมเนี่ยล่าสุดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาสเตเฟนเคอร์รีซึ่งเป็นนักบาสเกตบอลของทีมโกลเด้นสเตทวอริเออร์ซึ่งเป็นทีมแชมป์ NBA เนี่ยเขาปฏิเสธคำเชิญของโดนัลด์ทรัมป์ที่ให้ไปเยือน
ทำเนียบขาว
นะครับโดยเขาบอกว่าเขาไม่ต้องการที่จะไปเยือนในครั้งนี้นะฮะโดนัลด์ทรัมป์ก็เลยออกมายกเลิกคำเชิญที่ให้กับสตีเฟนเคอร์รี
ก็เรียกว่ากีฬาใหญ่ๆสำคัญในอเมริกาก็คืออเมริกันฟุตบอลบาสเกตบอลเบสบอลฮอกกี้
ใช่
นักกีฬาที่อยู่ในวงการเหล่านี้ก็สามารถที่จะแสดงออกการประท้วงได้
ใช่
เพราะบางคนบอกว่าอันนี้เป็นสิทธิส่วนตัวในการแสดงออก
ส่วนใหญ่จะเป็นนักกีฬาผิวสีที่ออกมาประท้วงด้วย
ครับผมก็ได้ให้ภูมิหลังก็ทำให้เข้าใจเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับตัวผมเอง
ครับ
ขอบคุณครับคุณสมบูรณ์ครับ
ครับผม
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงของข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันครับ Direct from Washington VOA แล้ววันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดัชนีที่สำคัญปิดตัวลดลงนะครับดาวโจนส์ต่ำลง54จุดปิดที่ 22,296 Nasdaq ลดลง57จุดปิดที่ 6,371Standard & Poor's ขยับลง6จุดปิดที่ 2,497 ครับต่อด้วยเรื่องของการเสนอให้เงินช่วยเหลือนะครับจากรัฐบาลสหรัฐอย่างน้อย200ล้านดอลลาร์เพื่อที่จะสนับสนุนการเรียนการสอนในสาขาวิทยาการที่สำคัญสำหรับโลกศตวรรษที่21และในอนาคตนั่นก็คือวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ไซน์หรือที่เรียกย่อๆว่า STEM ครับโดยในขณะนี้ตัวเลขของทางการสหรัฐบอกว่ามีตำแหน่งงานที่เปิดอยู่ในสหรัฐถึง6ล้านตำแหน่งงานแต่ว่ายังมีช่องว่างในเรื่องของทักษะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาวิชาที่สำคัญคือ STEM และคอมพิวเตอร์ไซน์ครับอีกด้านหนึ่งครับวัยรุ่นนั้นเปรียบเสมือนช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่ต้องได้รับการใส่ใจดูแลเป็นพิเศษนะครับแต่ว่าผลการศึกษาที่จัดทำขึ้นโดยทำกันร่วมระหว่างองค์การอนามัยโลกและจอห์นฮอปกินส์เมดิซินเปิดเผยว่าก่อนที่เด็กจะเติบโตเป็นวัยรุ่นนั้นมักจะถูกสังคมหรือผู้ใหญ่นั้นขีดเส้นเกี่ยวกับค่านิยมต่างๆให้เด็กเหล่านี้เดินตามซึ่งเรื่องนี้อาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตของเด็กวัยรุ่นเหล่านี้เมื่อเติบโตขึ้นได้แคโรเพียสันผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานคุณนิติการกำลังวันเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
ความร่วมมือระหว่างองค์การอนามัยโลกและจอห์นฮอปกินส์เมดิซินที่จัดทำงานวิจัยชิ้นแรกของโลกทำลายกรอบความคิดของคนรุ่นเก่าที่ยัดเยียดค่านิยมทางเพศแบบเดิมๆให้กับเด็กที่กำลังจะก้าวเข้าสู่วัยรุ่น ดยพบว่าพวกเขารับรู้สิ่งที่จะต้องเผชิญเมื่อเติบโตขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของบทบาททางเพศที่ผู้ใหญ่มองข้ามค่ะ
When we started this work there was no research at all no understanding at all of young adolescents there was an assumption
ดร. บ๊อบ ลัมจาก John Hopkins Medicine สอบถามเด็กอายุ 10-14 ปีที่อยู่ในช่วงวัยของ young adolescent หรือเด็กที่กำลังจะกลายเป็นวัยรุ่นซึ่งมีฐานะยากจนและอาศัยอยู่ในเมืองใหญ่15ประเทศทั่วโลกรวมทั้งในสหรัฐอเมริกาและพบว่าผู้ใหญ่ต่างมองข้ามการเรียนรู้พฤติกรรมของพวกเขาเราไม่คิดว่าเด็กในช่วงอายุนี้จะรู้จักการใช้ความรุนแรงทางเพศข้อความเหยียดเพศสภาพและการข่มขืนแต่ความเป็นจริงแล้วพวกเขารับรู้สถานการณ์เหล่านี้ได้เป็นอย่างดีค่ะเด็กผู้ชายจะเรียนรู้ว่าต้องมีความแข็งแกร่งและการร้องขอความช่วยเหลือจะสะท้อนถึงความอ่อนแอเด็กผู้ชายจะถูกผลักดันให้ออกไปผจญโลกแต่ในทางกลับกันเด็กผู้หญิงจะถูกสั่งสอนให้ทำตัวให้ดูดีแต่อย่าเด่นจนเกินไปและต้องอยู่ห่างไกลเด็กผู้ชายเอาไว้เพื่อไม่ให้เป็นที่เสื่อมเสียแก่วงตระกูลค่ะและค่านิยมเหล่านี้เองคือสิ่งที่ทีมวิจัยของจอห์นฮอปกินส์เมดิซินและองค์การอนามัยโลกยืนยันว่ามันคืออาวุธที่ย้อนกลับมาทำร้ายเด็กกลุ่มนี้ทั้งทางร่างกายและจิตใจและนำไปสู่ความเสี่ยงในการติดเชื้อ HIV การฆาตกรรมการฆ่าตัวตายรวมทั้งภาวะติดแอลกอฮอล์ในอนาคตด้วยค่ะ
Poverty has a hugely powerful effect on everything. If I see the daughter in my house as a burden and a burden that I need to watch over very carefully because I don't want her to have sexBefore marriage, because if she does,
ด้านบีชันดรามูลีจากสำนักสุขภาวะทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์วัยรุ่นองค์การอนามัยโลกระบุว่าความยากจนคือต้นตอของปัญหานี้ค่ะเพราะเด็กผู้ชายจะต้องออกจากโรงเรียนเพื่อมาทำงานในขณะที่ครอบครัวจะมองเด็กผู้หญิงเป็นภาระทันทีที่พวกเธอมีรอบเดือนและเด็กๆ เหล่านี้จะต้องออกจากโรงเรียนและรีบแต่งงานโดยเร็วที่สุดค่ะแต่ในมุมมองของเด็กผู้หญิงในช่วงอายุนี้กลับมองต่างออกไปโดยบัมบีเดเบโลนักวิจัยจากไนจีเรียบอกว่าเด็กผู้หญิงไนจีเรียมีความทะเยอทะยานมากกว่าเด็กผู้ชายที่นั่นเพราะพวกเธอเชื่อว่าเธอสามารถเป็นอะไรก็ได้ที่เด็กผู้ชายเป็นได้เหมือนกันเช่นเดียวกับเด็กผู้หญิงในประเทศจีนที่ปัจจุบันกว่า 90% ของผู้หญิงจีนมีการศึกษาและมีงานทำแต่ค่านิยมในแดนมังกรกลับกดขี่พวกเธอให้ได้รับโอกาสจำกัดและถูกคาดหวังให้เป็นคนดูแลบ้านและคนชราในครอบครัวในขณะที่ผู้ชายไม่ต้องรับภาระเหล่านั้นค่ะการวิจัยขององค์การอนามัยโลกร่วมกับจอห์นฮอปกินส์เมดิซินชิ้นนี้ต้องการหยิบการวิจัยขึ้นมาจุดประกายทางความคิดของผู้คนทั่วโลกให้ปรับมุมคิดเปลี่ยนมุมมองเรื่องค่านิยมทางเพศในสังคมที่จะถูกส่งผ่านไปยังเด็กๆให้ทันก่อนที่พวกเขาจะกลายเป็นวัยรุ่นในอนาคตอันใกล้ค่ะนี่ที่การกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันVoice of America, VOA, Washington. และทุกเช้าวันอังคารนะครับ5อันดับภาพยนตร์ทำเงินช่วงสุดสัปดาห์กลับมาพบคุณผู้ฟังเช่นเคยวันนี้คุณรัฐพลอ่อนสนิทรับหน้าที่นำเสนอครับ
ครับสุดสัปดาห์เข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงอันดับภาพยนตร์ทำเงินนั้นมีสีสันใหม่ๆเกิดขึ้นหลังจากที่หนัง2เรื่องเปิดตัวในสัปดาห์แรกด้วยกันนะครับอันดับ5 Mother ร่วงจากที่2สัปดาห์ก่อนเรื่องนี้เป็นภาพยนตร์สยองขวัญหลอนประสาทที่นักวิจารณ์ชื่นชมฝีมือผู้กำกับดาร์เรนอารอนอฟสกี้ที่เคยฝากฝีมือมาจาก Black Swan นั่นเองครับ
Please come in Hello
Hello He's a stranger We're just gonna let him sleep in our house
ครับภาพยนตร์ Mother นั้นยังได้เจนนิเฟอร์ลอเรนซ์และฮาเวียร์บาเดมร่วมแสดงเป็นคู่รักที่ชีวิตอันแสนสงบต้องสั่นสะเทือนหลังจากที่มีแขกมาเยือนบ้านอย่างไม่ได้รับเชิญนะครับอันดับ4 American Assassin เจ้าของที่3เมื่อ7วันก่อนภาพยนตร์แอคชั่นเรื่องนี้ได้ไมเคิลคีตันร่วมเล่นเป็นผู้ฝึกฝีมือนักสังหารที่รับหน้าที่กู้มหันตภัยจากผู้ต้องการพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร
์ You're going to jump from cell to cell taking out terrorists
For starters, yeah.
Our people here like your agenda, Mitch. I know exactly what to do with you.
และอันดับ3 The Lego Ninjago Movie หนังแอนิเมชันที่แสดงโดยตัวการ์ตูน Lego เปิดตัวสัปดาห์แรกกับรายได้20ล้านดอลลาร์พร้อมเนื้อเรื่องเกี่ยวกับขบวนการนินจาที่ร่วมกันปราบอธรรมด้วยพลังสปินจิตสึ
Are you ready to risk your life for Ninjago?
Ninja, go!
Hey, I wanna go out.
ครับและอิดหนังสยองขวัญที่ทำรายได้สนั่นวงการก็ยอมสละอันดับ1มาติดที่2สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับอิดเป็นหนังที่สร้างจากผลงานวรรณกรรมของสตีเฟนคิงที่เล่าเรื่องราวย้อนไป20กว่าปีก่อนในชุมชนของรัฐเมนที่เด็กต้องเผชิญกับปีศาจในคราบตัวตลกเข้ามาแล้ว3สัปดาห์กับเงินรายได้ในอเมริกาเหนือรวม266ล้านดอลลาร์ครับและอันดับ1คือภาคใหม่ของหนังสายลับอังกฤษ Kingsman ตอน The Golden Circle ซึ่งที่ตั้งของหน่วยงานนั้นโดนทำลายและขบวนการนี้ต้องข้ามมหาสมุทรมาร่วมกับสายลับอเมริกันครับ
As your American cousins, we'll be working side by side.
Let's get started.
ครับหนังบู๊ที่แทรกอารมณ์ขันเรื่องนี้ได้ดาราอเมริกันเชนนิงเททัมเข้าร่วมในภาคใหม่ที่สะท้อนบุคลิกความกำยำล่ำสันเป็นอเมริกันอย่างเต็มตัวนะครับเปิดตัวสุดสัปดาห์แรกนั้น Kingsman รับเงินไป39ล้านดอลลาร์ดีกว่าภาคแรกเมื่อ3ปีก่อนครับพรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
It's very American
Yeah it is
จบไปนั้นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington วันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
ครับสวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
ฟังติดตามชื่อหนังอิดนี่สละตำแหน่งแล้วนะคะแล้วก็มี Kingsman The Golden Circle คุณจำเริญไปดูมายังคะ
ดูมา1ใน2เรื่องให้ทายเอาเอง
อิดเข้านานแล้วน่าจะได้ดูแล้วนะหรือไม่คะ
ไม่อิดเข้านามก็แล้วแต่อิดมอนหรือว่าอิดแบบไหนตอนนี้พอดีผมเป็นคน
เดี๋ยวก็โดนอิดแล้วครับ
ดูหนังเข้าใหม่ Golden Circle Kingsman ครับ
สมราคาอันดับหนึ่งไหมคะ
ชอบครับชอบตอนที่หนึ่งมากมากเลยอันนี้เป็นตอนที่สอง
เอาเหรอคะแปลว่าตอนนี้ไม่ค่อยดี
เดี๋ยวคุณทรงพจน์เตือนไปแล้วเดี๋ยวจะถูกอิดตอนหนึ่งสร้างไว้คลาสสิกนะครับแล้วก็จะเป็นหนังแนวสายลับซึ่งก็จะมีตอนต่อกันได้ต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆเพราะว่าเมื่อสมมติว่าตัวละครก็เริ่มสถาปนามาแล้วเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องยากแต่ว่าคราวนี้ก็
ผู้สร้างเขาเตรียมภาค3นะครับ
เตรียมใช่ไม่ผมไม่ประหลาดใจนะครับก็เป็นเรื่องของอันนี้ก็หลายคนก็คงจะรู้ว่า Kingsman ก็เป็นหน่วยสืบราชการลับอิสระของอังกฤษแต่คราวนี้เนี่ยต้องข้ามน้ำข้ามทะเลมาขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานพี่น้องในอเมริกาเพื่อที่จะไปจัดการกับผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ
่ค่ะเอ๊ะ3ท่านนี้ตอนนี้ออนไลฟ์ของ Facebook อยู่ไหมคะเนี่ย
หมดไป
ตอนนี้หมดไปแล้วเราออนอยู่ตอนที่คุยกันคุณทรงพจน์คุยกัน
ใช่ครับมาตอนต้นรายการ
ตอนฮะตอนที่พูดเรื่องของการประท้วงของนักกีฬาคุกเข่าไม่ยอม
ตอนที่บอกว่าผู้ใช้ Twitter เพิ่มสูงขึ้นในทำเนียบขาวใช่ไหมคะ
ใช่โดยเฉพาะตัวผู้นำทำเนียบขาวนี่ทวีตอยู่ตลอดเวลาทั้งวันทั้งเมื่อวานนี้นี่โอ้โหออกมาเป็นชุดๆนะวันนี้ก็ยังต่อเนื่องมาอีกฮะทวีตอยู่เรื่องเดียวเนี่ยนะฮะคือเรื่องของ NFL
จำนวนผู้ทวีตนี่จะพุ่งสูงขึ้นจากอเมริกาเนี่ยนะคุณทรงพจน์ Instagram ก็เพิ่งประกาศ800ล้านคนไปเมื่อไม่กี่วันก่อนนี้ Twitter นี่ต้องรีบเก็บแต้มจากประธานาธิบดีนะคะก็ใช้หนักมาก
ใช่เลยฮะ
ก็ถือว่าเป็นวิธีการสื่อสารโลกสมัยใหม่นะคะตอนนี้คารมข้ามทวีปเป็นอยู่ตลอดเวลาเรียกว่าน่าสนใจมากว่าจะเกิดอะไรขึ้นตามมาดูหนังไปเพลินๆคลายเครียดดีกว่านะคุณจำเริญนะคะ
ครับก็ดูหนังไปก็เรียกว่าดูหนังดูละครย้อนมาดูตัวก็แล้วกันเพราะว่าหนังบางครั้งอาจจะไม่ได้ทันเหตุการณ์เท่าไหร่แต่หลังจากเหตุการณ์ไปสักพักนึงก็มักจะมีอะไรสะท้อนกลับมาให้เราได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้น ในสังคมในชีวิตจริงครับ
ค่ะอันนี้คุณรัตพลเข้ามาคุยด้วยคุณรัตพลพาคุณทรงพลไปดูเลโก้ยังคะ
คุณทรงพลรายงานว่ารอดตัวแล้วครับรอบนี
้ไม่ต้องไปดูใช่ก็แต่ว่าก็ยัง